Եթերում ազատությունն օրվա գլխավոր իրադարձություններով ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն աշխարհում չեն նվազում, ծայրաստիճան մտահոգիչ է Իտալիայում ստեղծված կացությունը, Երևանից դեպի իտալական քաղաքներ չվերթները սակայն չեն չեղարկվում։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է պնդել սահմանադրական դատարանի դատավորները պետք է հեռանան, նրանք նախկին իշխանությունների կամակատարներն են, ոչինչ ճամբարից զահազանգում են խախտումների մասին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի՝ Խոակին Կապարոս։ Միջազգային թեմաներ՝ Պուտինի նախագահական ժամկետները կզրոյացվեն։ Ռուսաստանյան ֆինանսական շուկայում ցնցումները շարունակվում են, ռուբլին սրընթաց գահավիժում է։ Այսօր թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Այսօր հակառակորդի Կրակոցից Հայաստանի հարավարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկում զինծառայող է զոհվել 1994 թվականին ծնված շարքային զոհրաբ Գրիգորի Սիանոսյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության վերջինս զորակոչվել էր Արարատի զինկոմիսարիատից։ Անցած շաբաթվաճին էլ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե հայ գիտիկապահները հակառակորդի կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կանխել, գործողության հետևանքով զոհվել էր ադրբեջանցի մի զինծառայող։ Արտգործնախարարությունը կոչ արել հայաստանի քաղաքացիներին խստագույնս զերնպահ մնալ Իտալիայի ցելությունից, իսկ ներկայումս Իտալիայում գտնվողներին էլ անհապաղ ընդհատել ուղևորությունը և վերադառնալ Հայաստան, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Իտալիայում հիվանդացության նոր դեպքերն ավելացել են 1800-ով, մահացել է 97 մարդ։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար Իտալիայի կառավարությունը երեկվանից ընդարձակել է կարանտինը, սահմանափակելով շուրջ 60 միլիոն իտալացիների տեղաշարժը երկրի տարածքում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսական պետ դուման հավանություն է տվել սահմանադրական փոփոխությանը, որը թույլ կտա արդեն 20 տարի երկիրը առաջնորդող Վլադիմիր Պուտինին շարունակել իշխանավարումը նաև 2024 թվականից հետո, երբ կավարտվի նրա նախագահության 4-րդ ժամկետը։ Առաջարկը ներկայացրել էր իշխող Եդինե Ռասիայի падգամավորներից Վալենտինա Տերեշկովան։ Ըստ այդմ ապրիլին կանալի քանդրակվեից հետո, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, նախագահության ժամկետները կզրոյացվեն և հաշվարկը կսկսվի նորից։ Այս դրույթը շրջանառության մեջ էր դրվել հաշվադրամերի ընթացքում, կեսօրն անց պետ դումա էր եկել նաև նախագահ Պուտինը և հայտարել, թե կողմ է այդ տարբերակին, եթե այն ընդունելի կլինի նաև սահմանադրական դատարանի համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Մոսկովյան բորսան երեկվա հանգստյան օրվանից հետո այս առավոտ բացվել է ռուբլու կտրուկ գնանկմամբ, դոլարը վաճառվել է 72 ռուբլով, եվրոն 82-ով, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է վերջին 4 տարվա մեջ։ Կորոնավիրուսի պատճառով թուլացած արժույթը նախորդին նոր ավելի հզոր հարված էր ստացել։ Միջազգային շուկաներում նավթի գինը մեկ օրում նվազել էր շուրջ 30%-ով, նավթ արդյունահանող պետությունների կոնսորցիումի, ՕՊԵԿ-ի և Ռուսաստանի միջև սկիզբ առած տարաձայնությունների պատճառով։ Նման կտրուկ գնանկում վերջին անգամ վառելիքի շուկայում արձանագրվել էր շուրջ 30 տարի առաջ, 1991-ին Պարսի ծոցում սկսված պատերազմի ժամանակ։ Ռուբլու գահավիժումը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել նաև հետխորհրդային երկրներում։ Ադրբեջանում ըստ Թուրանի խուճապ է սկսվել, արտարժույթի համար հերթեր են գոյացել բանկերը, սահմանափակել են վաճառքը։ Ղազախստանում և ըստ կառավարության որոշմամբ քաղաքացիները չեն կարող արտարժույթ գնել, եթե չունեն անհետաձգելի ֆինանսական պարտավորություն։ Հայաստանի վարչապետն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի վարչապետի հետ, քննարկեցին համաշխարհային շուկայում տնտեսության մեջ տեղի ունեցող պրոցեսները և մեր անելիքները, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը կապանում սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավի ընթացքում։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայի արտգործնախարարը քննադատել է ռուսական պետական հեռուստատեսությանը նախագահ Էրդողանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Ռուսական լրատվամիջոցները բուլվարային թերթերի պես վահեցին իրենց, ասել է Չավուշօղլուն, մեկնաբանելով «Ռոսիա 24»-ի ռեպորտաժը, որտեղ լրագրողը պատմել էր, ինչպես է Էրդողանը Կրեմլի ընդունարանում մոտ 2 րոպե սպասել, մինչև Պուտինի օգնականը նրան ներս կհրավիրի։ Անկարայի և Մոսկվայի միջև նվազագույն տարաձայնությունների դեպքում անգամ ռուսական լրատվամիջոցներն անցնում են սև քարոշցության։ Սա անընդունելի է, Անադոլու գործակալությանն, ասել է Չավուշօղլուն։ Աղմկահարույց տեսանյութը հերարցակվել էր պետական հեռուստաընկերության պանցած շաբաթ, երբ Էրդողանը ժամանել էր Մոսկվա սիրիական Իդլիբի շուրջ ռուս-թուրքական տարաձայնությունները քննարկելու։ Եվ վերջում մարզական մեկ լուր, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն այլևս նոր գլխավոր մարզիչ ունի՝ իսպանացի 64-ամյա Խոակին Կապարոսը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաղորդումով նրա հետ պայմանագիրն ուժի մեջ է մինչև հաջորդ տարվա նոյեմբերի 30-ը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։
Ա Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, անցած տարեվերջից սկսված նոր կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն աշխարում չեն նվազում, ծայրաստիճան մտահոգիչ է Իտալիայում ստեղծված կացությունը, հիվանդության տարածումը կանխելու համար այդ երկրի կառավարությունն ընդարձակել է կարանտինը ամբողջ Իտալիայով մեկ, եւ չնայած այս մտահոգիչ պատկերին, Երևանից դեպի Իտալիա չվերթները չեն չեղարկվում, այսօր Միլանից եւ Հռոմից Երևան են ժամանում Ryanair-ի օդանավերը, Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ryanair ընկերությունը դադարեցնում է բոլոր չվերթները Երևանից դեպի Իտալիա եւ հակառակ ուղությամբ մինչեւ ապրիլի 8-ը։ Ընկերությունը 3 ժամ առաջ այսպիսի հայտարարություն է տարածել։
Հայաստան վերադառնալ ցանկացողները կարող են անվճար փոխել տոմսերը մինչեւ մարտի 13-ը։ Չեղարկված տոմսերի գումարը ընկերությունը կվերադարձնի կամ քաղաքացին կարող է գումարը կանխավճարի տեսքով պահել հաշվի վրա եւ ուղղել Ryanair-ի այլ ուղղությամբ տոմսերին մեկ տարվա ընթացքում։
Մինչեւ իտալական չվերթների չեղարկումը, սակայն այսօր կեսօրին Երևանից դեպի Միլան թրիչքը կայացել է։ Ճիշտ է, դեռ առավոտյան արտգործնախարարությունը քաղաքացիներին կոչեր արել խստագույնս ձեռնպահ մնալ Իտալիա այցելությունից, այնտեղ գտնվողներին էլ հորդորել անհապաղ ընդհատել ուղևորությունն ու վերադառնալ Հայաստան։ Պարզվում է, Միլան մեկնողներ գտնվել են, ուղևորներն իրենք են որոշել կյանքը վտանգելու գնով մեկնել ուղևորության, թե ապահով մնալ այստեղ, բայց գումար կորցնել։ Քաղաքացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանի խոսքով, ուղևորները փոխհատուցում ստանում են, երբ ավիաընկերությունն ինքն է չեղարկում թրիչքը։
Փոխհատուցումը կստանան մասնիկ, եթե դվերթը արգելում է ավիաընկերությունը, եթե պետությունը արգելի էլի չի ստանում, եթե ուղևորը ինքը որոշում կայացի չգտան, ինքը չի ստանում։
Կորոնավիրուսի բռնկման ակտիվ կետերից է իտալական Լոմբարդիան, որի վարչական կենտրոնը Միլանը հայերի նախընտրելի ուղություններից է։ Մանե Քոչարյանն ապրում աշխատում է Միլանում, զարմացավ, երբ տեղեկացավ, որ Երևանից Միլան այսօրվա թրիչքը չի չեղարկվել։
Իմաստի չեմ հասկանում զբոսաշրջիկների, որ պետք է գան հիմա Իտալիա, երբ որ չեն էլ կարող ոչ մի բանից օգտվել, ոչ մի հետաքրքրություն չկա։ Հենց չի, որ Իտալիան կործանվելու է, ապրիլի 3-ն է մինչև այս փակ կարանտինի իրավիճակը, դրանից հետո հուսանք, որ դեռ շանս կունենան հայերը Իտալիա գալու, հենց չի, որ պետք է միանգամից վազել հենց հիմա։
Չեն գործում թանգարանները, տեսարժան փակ վայրերը, փողոցները դատարկ են, պատմեց Մանեն։ Բնակիչներն ասաց, հետևել են իշխանությունների հրճակած նշանաբանին, ես նստում եմ տանը, նաև տներից հերակա աշխատում են։
Մարդկանց մեջ վախ կա եւ վախի պատճառով նստել են տանը։
Նույնիսկ գնումների հերթում մարդիկ 1 մետր հեռավորություն են պահպանում, պատմեց Միլանի բնակչուհին։ Արտգործնախարարության տվյալով Իտալիայում Հայաստանի դեսպանությունը դիմել Հայաստանի 200 քաղաքացի, նրանց տրամադրվում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, վերադառնալ ցանկացողներ դեռ չկան։ Այսօր ցերեկը Զվարթնոց օդանավակայանում վայրեջք է կատարել Միլանից 40 ուղևորների տեղափոխող օդանավը։ Առողջապահական տեսչական մարմնի հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության պետ Աննա Հարությունյանը տեղեկացրեց, բոլոր ուղևորները զննվել են, որևէ մեկը չի հոսպիտալացվել։
Բոլորի նկատմամբ իրականացվել է ջերմաչափումը, հարցում եւ հասարակական խարտերի լրացումը։
Ուղևորներից տեղեկացանք, որ Միլանից ժամանացները մյուս ուղևորներից մեկուսացված են դուրս բերվել ժամանման սրահից, ավտոբուսով հեռացել օդանավակայանից։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է Իտալիայից ընդհանրապես ռիսկային գոտուց վերադարձածներին 14 օր խուսափել շփումներից եւ ինքնամեկուսանալ տանը։ Նախարարությունը կոչ ունի նաեւ գործատուների համար այդ մարդկանց տնից հեռակա աշխատելու հնարավորություն տալ։ Առողջապահական գերատեսչությունը հայաստանցիներին հորդորում է խուսափել ոչ միայն դեպի Իտալիա ճամփորդությունից, այլև չմեկնել Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Ճապոնիա, Չինաստան, Իրան, Հարավային Կորեա։ Կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված չվերթները չեղարկել Արմենիա ավիաընկերությունն ու ինչպես տեղեկացրեց ընկերության մարքեթինգի գծով մենեջեր Նելի Կոստանդյանը, ուղևորների տոմսերը վերադարձվում կամ փոփոխվում են առանց հավելյալ տուգանքների։
Ուղևորներին պարտադիր առաջարկում են այլ ընդհանրային տարբերակներ, կամ չվերթի օրվա փոփոխություն կամ գումարի ամբողջական վերադարձ։ Չվերթի օրվա փոփոխությունը ինձ ենթադրում է մոտակա հաջորդ իրականացվելիք չվերթի վրա։
Արմենիա ավիաընկերությունը մարտի սկզբից չեղարկել է դեպի Թել Ավիվ ու Լիոն թրիչքները, հուսով են չվերթները կվերականգնեն ապրիլի 10-ից։ Հայաստանում կորոնավիրուսի միակ վարակակիրը շարունակում է մնալ Թեհրանի չվերթով 10 օր առաջ Երևան եկած երիտասարդը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսով մահացության թվով Չինաստանից հետո երկրորդ երկիրը Իտալիան է, նոր վիրուսն այստեղ միայն 3 ավելի քան 9 տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Իտալիայից հետո ամենաարագ տարածումը Ֆրանսիայում է, տարածվել է մոտ 1.5000, գրանցվել է մոտ 1.5000 դեպք, մահացել է ավելի քան կամ շուրջ 30 մարդ։ Վարակվածների թվում են նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում աշխարհում տիրող իրավիճակը։
Իտալիայում դատարկ փողոցներ, անսովոր լռություն, ուսումնական հաստատությունները փակ են, բիզնեսների մեծ մասը փակ է, փողոցներում քիչ թվով մեքենաներ, խանութների մի մասը դատարկ, մարդիկ մռայլ ու մտահոգված, խաչմերուկներում ոստիկաններ, միջքաղաքային, միջշրջանային ճանապարհներին զինվորներ։ Կատակասեր կենսուրախ, ջերմ շփվող ժողովրդին կարծես փոխել են նոր կորոնավիրուսի դեմ համազգային պայքարը։ Վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի կառավարության կարգադրությունն է՝ մնացեք տներում, ոչ մի հանրային միջոցառում։ Տեղաշարժի իրավունք ունեն միայն կենսական նշանակության ծառայությունները, ոստիկաններ, բժիշկներ, էլեկտրականության, գազի, ջրի մատակարարման, աղբահանության ծառայությունների աշխատակիցները, պարեն արտադրող և առաքող հիմնարկները։ Վարչապետ Կոնտեն քաղաքացիներին հավաստիացնում է, որ աննախադեպ խիստ սահմանափակումները պետք է զսպեն վարակի տարածումը։ Հերարցակող լրատվամիջոցների թիվ մեկ թեման կորոնավիրուս նուովը, նոր կորոնավիրուսն է։
In Lombardia diventata già da 48 ore zona arancione.
Հյուսիսից դեպի երկրի մնացած հատվածներ երթևեկությունը արգելված է, բացառությունը բանակն է, որը սահմաններին եւ տրանսպորտային խոշոր հանգույցներում բարեկությունը իրականացնում։ Իդեպ Իտալիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Սալվատորե Ֆարինան վարակվածների թվում է, նա ըստ բժիշկների բարվոք առողջական վիճակում է։ Իտալիան COVID-19 տեսակի կորոնավիրուսից Եվրոպայում առավել տուժած պետությունն է, մարտի 9-ի ժամը 24:00-ի դրությամբ 9172 դեպք, 463 մահ։ Եվրամիության առողջապահության հարցերով հանձնակատար Ստելլա Կիրիակիդեսը ասել է, որ այս վտանգավոր նոր իրավիճակը պահանջում է արտակարգ համակարգված որոշումներ։
We need to see solidarity in action. We need to share resources, share information, share expertise.
Մեզ անհրաժեշտ է գործողությունների համերաշխություն, մենք պետք է տեղեկատվություն փոխանակենք, փորձ, սարքավորումներ, եկեք միանշանակ փաստենք, սովորականի պես աշխատել այլևս չենք կարող, մենք հայտնվել ենք արտակարգ իրավիճակում, այս պայմաններում բոլորը պետք է կատարեն իրենց պարտավորությունները, ասել է Կիրիակիդեսը։
We are facing an exceptional situation and under such circumstances everybody needs to stand up to their responsibilities.
Ամբողջ աշխարհում մոտ 15,000 դեպք, ավելի քան 4,000 մահ, բայց կա նաև վիճակագրություն, որը խոսում է խուճապի չմատնվելու օգտին։ Վարակից բուժվել է մոտ 65,000 մարդ։ Չինաստանում, որտեղ ըստ վարակաբանների ցակել է COVID-19-ը, վարակվածության նոր դեպքերի դինամիկան խիստ նվազել է, ժամանակավոր հոսպիտալներից մի քանիսը արդեն նույնիսկ փակում են։ Նոր կորոնավիրուսը համեմատաբար դյուրին որոշ դեպքերում նույնիսկ աննշան են տանում առավել երիտասարդ և առողջ մարդիկ, ավաղ խոցելեն տարեցները և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները, դե իսկ երեխաները բարեբախտաբար գրեթե չեն հիվանդանում կամ հիվանդանալիս շատ արագ են կազմում։ Դուրվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերստին պնդում է, որ անձնական և հանրային հիգիենայի տարրական կանոնների պահպանումը, ողջամտությունը և ասեկոսեների ու խուճապի մերժումը հզոր զենք են այդ վարակի դեմ պայքարում։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին այսօր Վանից արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Սյունիքի մարզ ԱՅՈ քարոզելու նպատակով։ Երկօրյա այցի շրջանակներում կառավարության ղեկավարը պատրաստվում է լինել մի շարք համայնքներում կոչանելու կողմ քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Փաշինյանը շարունակում է պնդել, բարձր դատարանի դատավորները պետք է հեռանան, քանի որ նրանք նախկին իշխանությունների կամակատարներն են։ Քարոզարշավին տեղում հետևում է Խուլյանը։
Բրյուսելյան աշխատանքային այցի ծանիչապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միանում է ԱՅՈ-ի մարզային քարոզարշավին։ Այն մեկնարկում է Հայաստանի ամենահարավից Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքից։
Եվ այս համադրական դատարանը պետք է հեռանա, որովհետև ինքը քոչայանա սերժական ժառանգությամբ մեր չի մնա քորտա Հայաստանում։
Հաջորդ կանգառը արդեն մեղրին էր, այստեղ վարչապետը ծավալուն ելույթ ունեցավ, քաղաքացիներին ներկայացնելով, թե իշխանությունները ինչու են նախաձեռնել հանրաքվեն։
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ ողջունում են բոլորին։ Այսօր մարդիկ կան, ասում են, «Վայ, երբ որ հարակվեն նշանակվեց, ասում են իշխանությունը պատրաստվել է, պատրաստվում է կեղծիքների մեխանիզմների»։ Ախր դուք ինչ եք հասկանում ընդհանրապես։ Ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանի այդ բանավեճի այդ հայտնի ժամանակ, որ ասում է, «Դուք չեք հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինքն է ծիծաղում»։ Հիմա այդ բոլոր մարդիկ չեն հասկանում Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Հայաստանում ընտրություններ կեղծելու էջը փակված է։ Ես ասել եմ, երկու ձեռներս կկտրեմ, թույլ չեմ տա Հայաստանու արժանապատիվ հպարտ քաղաքացու մի հատ ձայնը որևէ մեկը կեղծի, եւ այդ կեղծողի ձեռները առավել եւս կկտրեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ վեր չքննարկեք որևէ մեկը, որևէ մեկը։
Մարզային քարոզարշավին միացավ նաև Հանրապետության Կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, նա Քաջարանում ևս ելույթ ունեցավ։
Ինչքան մտածում եմ, իմ համար պարզ է դառնում, որ ոչի դեմքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եթե սխալվում եմ, թող Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն ասեն, Արամ ջան, սխալվում ես, մենք ոչ չենք, մենք այո ենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց Մեղրիի ելույթը Քաջարանում, եւս հիմնավորեց, թե իշխանություններն ինչու են նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեն։ Նա հայտարարեց, որ ներկայիս ՍԴ-7 դատավորները նախկին իշխանությունների կամակատարներն են եղել իրենց գործունեության ամբողջ ընթացքում։
Այն մարդիկ, որոնց մենք հիմա տուն ենք ուզում ուղարկենք, դուք այդ բոլոր մարդիկ հավասար պատասխանատու են Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր դժբախտությունների, կոռուպցիայի, ընտրակեղծիքների, ապօրինությունների բեսպրիցելի համար, որովհետև այդ սահմանադրական դատարան, այդ սահմանադրական դատարանի 7 անդամները իշխանության կամակատար են եղել իրենց գործունեության ողջ ընթացքում։
Քարոզարշավը շարունակվեց Կապանում, վարչապետը ԱՅՈ-ի լոգոյի ընտրության ու դրան հաջորդող իրադարձություններին անդրադարձավ, պատահական չհամարելով հենց վերջնական տարբերակի ընտրությունը։ Հիշեցնենք, ԱՅՈ-ի լոգոն հրապարակվել էր երեկոյան Երևան թերթում սեպտեմբերի 21-ին։
Սա միստիկա է, որ մենք այսքան պատմությունների միջով անցնելով այդ հազարավոր լոգոներից ընտրել ենք 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի լոգոն ԱՅՈ-ի համար։ Եվ այս միստիկայի մեջ չափազանցություն չկա, որովհետև այս հարակվեն նաև Հայաստանի ինքնիշխանության ու Հայաստանի ինքնիշխան քաղաքացու մասին է։
Քարոզարշավն այսօր կեզրափակվի Սյունիքի տեղ համայնքում։
Ոչի ճամբարում այս անգամ օթում են խախտում հայտնաբերել եւ կշարունակեն արձանագրել խախտումները, ինչպես հայտարարում են օթում, ջրում թե ցամաքում։ Ոչի շտաբից Ռուբե Մելիքյանը հարց են չեցնում, արդյոք արձակուրդում գտնվող Փաշինյանը իրավունք ունի քարոշչության մեկնել պետական ուղղաթիռով, եւ այդ դեպքում ինչու ոչի ներկայացուցիչները եւս չեն օգտվում ներքին ավիացիայի հնարավորությունից ոչ քարոզելու համար։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ոչ քարոշչության կողմը հայտարարում է քարոշչության ընթացքում իշխանությունների կողմից թույլ տրվող խախտումների մասին։ Ոչ քարոշչության կողմի լիազոր ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը, ով Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք արդարադատության փոխնախարար էր, իսկ այնուհետև Արցախի օմբուդսմեն, այսօր ազատության այդ զրույցում մանրամասնեց. Քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը ԱՅՈ-ի քարոշչության համար օգտվում է ուղաթիռից, այնինչ ոչի ներկայացուցիչները զրկված են նման հնարավորությունից։
Ամենօր են խնդիրները նկատում, ամենօր հենց այսօր մենք հիմա լրացում ենք ժամը 11:34, հենց հիմա օրինակի խախտում է տեղի ունենում։ Օրինակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը օգտվելով ուղաթիռից կարուսություն իրականացնելու հնարավորություն է ստացել, որը որ չունի օրինակ հակառակ կողմը։
Տեղյակ եք վստահ են, որ վարչապետին պետական պահպանության օրենքով անվտանգության այսպես երաշխիքներ են
հասնում։ Պետք չէ շփոթել, ներողություն պետք չէ շփոթել, անվտանգության երաշխիքները այո հասնում են վարչապետին եւ մենք չենք հայտարարում, որ դա չպետք է ունենա անվտանգություն։ Բայց դուք այ հենց նոր իրականացնում եք այոյի կողմի հաստարկ, որը որ կարող է բերվել, որը ամենևին իրավաչափ չէ եւ խոսքը վերաբերվում է հետեւյալից. ուղղաթիռը որպես միջոց, հաստորեն քարոշական ռեսուրս է դրանով քննարկվում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի է հատուկ ընդգծում քաղաքացի, որովհետեւ քարոշչություն իրականացնում է ոչ թե վարչապետը, այլ քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եւ մենք կարող էր նստել եւ պետք է նստեր, ճիշտ է պետական, բայց ավտոմեքենա գնար հասներ 7 ժամ հետո Ագարակ, այլ ոչ թե 1 ժամում հասներ Ագարակ ուղղաթիռով, այն դեպքում երբ մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որովհետեւ մեզ ուղղաթիռ չի կարող տրամադրվել եւ քաղաքացիական ավիացիա գոյություն չունի։
Ապրիլի 5-ին նախատեսված համանդրական փոփոխությունների հանրակրվեին ընթառաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղղաթիռով ժամանել է Հայաստանի հարավային սահման Ագարակ քաղաք մասնակցելու ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Նրան ուղեկցում են Տիկինը, Աննա Հակոբյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Հարայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանում Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Ուղղաթիռով Ագարակ մեկնելու քննադատությանն այսօր անդրադարձավ վարչապետ Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ ըստ օրենքի վարչապետը համարվում է հատուկ պահպանության ենթակա պաշտոնյա եւ չի կարող հրաժարվել այդ պահպանությունից։
Իսկ օրենքը ասում է նաև ընտրական օրենսգիրքը, որ պետական պահպանության ենթակա անձանց վրա օրենքի են սահմանափակումները, որ չի կարելի իրենց աշխատանքային գործունեության համար տրամադրված միջոցներ օգտագործել քարոշչության ժամանակ եւ այլն, չի տարածվում, որովհետեւ սա ոչ թե քարոշչություն է, սա պետական պահպանություն է, որից ես չեմ կարող հրաժարվել։
Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով այլ խախտումներ են արձանագրվել։
Անկան կենտրոնացավ պետական ազգային կողմից, օրինակ ազգային ժողովի ամբիոնից տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը պաշտոն է գործելով իրականացրած ԱՅՈ-ի քարոշչություն։
Ինչի նկատի ունեք մանրամասնակ, խնդրեմ։
Մի քանի օր առաջ բոլորի աչքի առջև կառավարության այդ հարցը պատասխանի ժամանակ ի պաշտոն է գործելով կառավարության անդամ Սուրեն Պապիկյանը ազգային ժողովի ամբիոնից իրականացրած ԱՅՈ-ի քարոշչություն կոչ արեց գնալ քվարկության եւ քվարկել ԱՅՈ։ Օրինակ այդ փաստը անկան կենտրոնական պետական ազգային կողմից արձանագրվեց հայտարարությամբ հանդես եկան։ Մեկ այլ օրինակ, որը ինքս էի արձանագրել, երեք արձագանք չեղավ Արարատի մարզպետը չգտնվելով արձակուրդի մեջ իր Facebook-յան էջով ԱՅՈ-ի քարոզարի իրականացում աշխատանքային ժամում։ Որևէ բացատրություն դրան չտրվեց, թե մենք սպասում ենք, դեռ շարունակում ենք սպասել Արարատի մարզպետի բացատրությունը, որովհետև նա հնարավորություն ունի իհարկե իր մտածումը ներկայացնել, խախտում է, խախտում չէ եւ այլն։ Այսինքն մենք այս պահին արձանագրում ենք, որ ամենուր մենք մեզ ԱՅՈ-ի առաջնության հետ կապված խախտումներ ենք նկատում, դրանք բարձրաձայնում ենք, բարձրաձայնման նպատակը այս պահի դրությամբ կանխարգելի չէ, հետագայի մասին չեմ կարող ասել, որ մենք իսկապես հույս ունենք, որ ԱՅՈ-ի քարոշչության կողմի ներկայացուցիչները մի փոքր ավելի հարգանքով կվերաբերվեն օրենքին։
Ոչի ճամբարը, այսպես ասենք, մտադիրը արդյոք շտաբեր բացել, մտադիրը ավելի ակտիվ այսպես հանրությանը ներկայացնել անմիջական շփման տեսքով։
Մենք նման հանձնարարություն չենք ստանձնել, մեր հանձնարարությունը շատ հստակ է, ես հիմա կկրկնեմ։ Առաջինը վերահսկողություն իրականացնել, որը մենք շատ ակտիվորեն իրականացնում ենք, երկրորդը հարթակ տրամադրել հանրությանը խոսք ունեցող, հանրությանը ասելիք ունեցող քաղաքական ուժերին, կրկնում եմ, քաղաքական ուժերին, որտեղ մենք քաղաքական ուժ չենք, քաղաքական հայր չենք ներկայացնում։
Ձեր քննադատները ասում են, որ ձեր ներկայացրած այսպես միավորումը կամ ճամբարը այսպես
քաղաքական նախաձեռնությունը,
քաղաքական նախաձեռնությունը խուսափում է շտաբեր բացել, խուսափում է այսպես անմիջական շփումից, որովհետև վարկանիշի խնդիր կա, ասում են, գիտեք, այդ մարդիկ չունեն վարկանիշ, չունեն կներեք հեղինակությունը, հետևաբար խուսափում են ակտիվ քարոշչությունից։ Ինչ կարող եք ասել, պարոն Մելիքյան։
Մենք քաղաքական գործունեություն չենք իրականացնում, եւ քաղաքական գործիչներ չենք, հետեւաբար վարկանիշի մասին խոսքը չի կարող։ Ինչ վերաբերում է շտաբեր բացելուն, ապա այդ դեռ ֆինանսական խնդիրներ կան, եւ նորից կընդունենք մեկ նման հազարություն չենք ստանձնել, բայց մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, մենք քաղաքացիների հետ առնչապատ շփվում ենք, եւ ես կարող եմ իմանալ հավաստիացնել, եւ շատ շատերը իրեն կարող են հավաստիացնել, որ մենք շատ ավելի շատ ջեր վերաբերմունքներով արժանու արժանանու հասարակականացիների կողմից կան հատարակը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ա Առողջական խնդիրների պատճառով այսօր դատական նիստին չի ներկայացել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչպես հաղորդվում է, նա ստացիոնար բուժում է ստանում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, ըստ տեղեկանքի մի շարք առողջական խնդիրներ ունի։ Նանեսահակյանը ներկայացնում։
Նախորդին ազատազրկման վայրից բժշկական կենտրոն տեղափոխված երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր մարտի 1-ի գործով դատավարությանը ներկա չէր։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նիստը հետաձգեց։
Համաձայն Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ստացված տեղեկանքի, Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ ախտորոշվել է սուր վեստիբուլոպաթիա, զարկերակային հիպերտենզիա երրորդ աստիճանի, սրտի ռիթմի խանգարում, հաճախակի փորոկային էքստրասիստոլաներով բարձր կարդիովասկուլյար ռիսկ։ Պացիենտի տեղափոխումը ներկա պահին նպատակահարմար չէ բժշկական նկատառումներով։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնում Ռոբերտ Քոչարյանը ստացիոնար բուժում է անցնում, ազատությանը տեղեկացրել է նրա փաստաբանը։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ հունիսի 25-ից կալանավորված Քոչարյանը դիմել էր բժիշկներին արյան ճնշման կտրուկ տատանման և ինքնազգացողության վատացման պատճառով։
Հարգելի պաշտպաններ, ունեք ավելի ստույգ տեղեկություններ պարոն Քոչարյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Ոչ, սպասին դրանից ավելի ստույգ, դրանից ավելի ամբողջական տեղեկատվության չկիրառել։
Լավ, հաշվի առնելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի բացակայությամբ գործի քննությունը չի կարող շարունակվել, այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։
2008 թվականին սահմանադրական կարգը տապալելու գործով բուն դատական նիստերը մինչ օրս չեն սկսվել։ Սեպտեմբերից ի վեր դատարանը հիմնականում քննում է Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունները։ Մարտի 6-ին դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդություն, փետրվարի 25-ին քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն, իսկ դրանից առաջ դեկտեմբերին գործով զբաղվող դատախազի բացարկի վերաբերյալ միջնորդություն եւ այլն։ Մարտի 1-ի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի խոսքով այսպես դեռ կարող է շարունակվել։
Դատարան ընդամենը այս 6-7 ամիսների ընթացքում հասցրել է պաշտպանության կողմին լսել և դեռևս մեղադրանքի կողմը չի կարողացել հնարավորություն չի ունեցել ներկայացնելու մեղադրանքը, մեղադրանքի հրապարակում տեղի չի ունեցել։ Ըստ էության բուն դատակարանչան փուլ մենք չենք մտել։ Հիվանդության պատմություններից հետո նորից սկսվելու է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից ազատելու հարցերը և մի տեսակ պլանավորած սցենարով այս խնդիրը գնում է։
Պաստաբանն իր պրակտիկայում չի հիշում նախադեպ, երբ դատարանը կես տարի շարունակ միայն միջնորդություններ է լսել, այնուամենայնիվ օրենսդրական արգելք չկա և գործընթացը կարող է այսպես դեռ ձգձգվել։ Սաֆարյանի կարծիքով տպավորություն է ստեղծվում, թե պաստաբանները սպասում են իրենց գործի համար վճռորոշ որևէ իրադարձության։
Պաշտպանության կողմ ինչ-որ սպասելիքներ ունի և թույլ չի տալիս, որպեսզի դատական նիստը իր բնականոն հունով ընթանա։ Ես կարծում եմ, որ սա իր նախադեպը չունեցող գործ է, իր միջնորդությունների ծավալի և այդ ձգձգումներ առաջացնելու մեխանիզմների առումով, որովհետև նույն բանը 4-5 փաստաբաններ նույնաբովանդակ հայտնում են, այնուհետև մյուսների փաստաբանները այս նույն փաստաբանների ասացները կրկնում են։
Վերջին նիստերից մեկին իրավահաջորդների մյուս ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը միջնորդել էր, որպեսզի սահմանափակվեր դատավարության մասնակիցների խոսքի տևողությունը դատարանում, գործընթացն արագացնելու նպատակով։ Այս միջնորդությունն ընդունվել էր, սակայն մինչև կհասցներ կիրառվել, առաջ եկան Ռոբերտ Քոչարյանի առողջական խնդիրները։
Դրանից հետո մի փոքր կարող էր առաջընթաց գրանցվել, հիմա էլ այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել։
Ազատության հետ զրույցում Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամները բազմիցս նշել են, որ գործի պրոցեսը ձգձգելու միտումներ չունեն և այս գործը այսպես թե այնպես կարող է տարիներով քննվել։ Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը հերթական անգամ պարտավորվել է 100 հազարավոր եվրոյի փոխհատուցում վճարել Եվրոպական դատարանի սահմանված վճռով։ Եվրոպական դատարանի սահմանած վճռով այս անգամ խոսքը ավելի քան 250 000 եվրոյի մասին է, որը կրկին կվճարի հայաստանցի հարկատուն իշխանությունները, փորձում են պատասխանատվություն սահմանել դատավորների նկատմամբ, որոնց կայացրած վճռով միջազգային դատարանը խախտում կարձանագրի։ Տաթև Լազարյանն է շարունակում։
Դատական օրենսգրքում փոփոխությունները, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են, ավելացնում են դատավորներին պատասխանատվության կանչելու հնարավորությունները։ Նախ առանձին կետով սահմանվում է, որ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ կարող է հանդիսանալ նաև Հայաստանի մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կայացրած որոշումը, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանը խախտել է ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Բացի այդ, ավելացվում է կարգապահական վարույթ հարուցելու ժամկետը։ Եթե գործող օրենքով վարույթ չի կարող հարուցվել, եթե դատական ակտը ուժի մեջ մտնելուց անցել է 5 տարի, ապա առաջարկվող օրինագծով այդ ժամկետը 8 տարի է։ Սա, ըստ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի, հնարավորություն կտա, որ նաև միետ որոշումների հիմքով դատավորների նկատմամբ հարուցվի կարգապահական վարույթ։
Այսինքն, եթե միետը վճիր կայացնի որևէ գործով, որով նաև հետագայում կբացահայտվի դատավորի կողմից նման ակնհայտ կոպիտ խախտման փաստը, հնարավոր կլինի կարգապահական վարույթ հարուցելը։ Նորամատությունը հիմնականում կապված է այդ դեպքում կարգապահական վարույթի ժամկետի հետ կապված, երբ հնարավոր անդրադառնալ խնդրին 8 տարի ժամկետն է ընտրվել։
Այս կարգավորումները, սակայն, հետադարձ ուժ չունեն, այսինքն չեն վերաբերում, օրինակ, Հյուսիսային Պողոտայի սեփականության գործերով կամ մարտի 1-ից հետո միետ որոշումներին։ Դրանք չեն կարող հիմք դառնալ, որ այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվի։
Այս կոնտեքստում հարց է առաջանում, բայց ի՞նչ է լինում բոլոր այն դատավորների հետ, ովքեր մեկ ոստիկանի ցուցմունքով անձին դատապարտել են, հետագայում միետը արձանագրել է կոնվենցիայի խախտում այս կամ այն հոդվածով։ Բոլոր նմանատիպ դեպքերի համար մենք նախ գործող սահմանությամբ խնդիր ունենք նման դրույթներին հետադարձ ուշ տալու առումով։ Երկրորդը, փաստահավաք խմբերի մասին օրենքի նախագիծը հիմա մշակվում է արդարադատության նախարարության կողմից, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ տեղի են ունեցել մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, հնարավորություն կլինի այդ փաստահավաք խմբերի միջոցով վերանել խնդիրները եւ մտածել ոչ թե անձանց քրեական պատասխանության ենթարկելու կամ կարգապահական պատասխանության ենթարկելու մասին, այլ դժոխների խախտված իրավունքները վերականգնելու տարբեր մեխանիզմների մասին։
Օրինագծում նորամուծություն է նաև դատավորների գործունեությունը վերահսկող հանձնաժողովներում քաղաքացիական հասարակության կողմից առաջարկվող գիտնական իրավաբանների առկայությունը։ Գործող օրենքով այդ հանձնաժողովները բաղկացած են դատավորներից, իսկ առաջարկվող փոփոխություններով յուրաքանչյուր հանձնաժողովի կազմում կլինի նաև երկու իրավաբան գիտնական անդամ, որոնց կառաջարկի քաղաքացիական հասարակությունը։
Այդ հանձնաժողովների ներառական կազմը ապահովելով, կարծում ենք, ավելի էֆեկտիվ կարգապահական վարույթ հարուցելու դեպքեր կունենանք։ Այդ գործառույթը կբարելավի եւ իհարկե գույքային դրության ստուգման հայտարարագրերի վերլուծության արդյունքում հնարավոր է դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել, որը եւս մեկ նորամուծություն է։
Քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ հայտարարություն էին տարածել 6 էջերի վրա ներկայացնելով իրենց տեսակետն ու առաջարկները։ Նրանք ընդհանուր առմամբ համարում են, որ դատական համակարգի վեթինգի հարցը այս նախագծով չի լուծվի, եթե իրենց առաջարկները տեղ չգտնեն օրինագծում։ Արդարադատության դեմ մեղանչած դատավորների հարցը, ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, պետք է լուծվի։
Եթե մենք խոսում ենք վեթինգի մասին, ապա վեթինգի հիմնական իմաստը պետության բռնազավթման ժամանակահատվածում դատական իշխանության պատասխանատուներից ազատվելու խնդիրն է։ Ոչ թե քրեական պատասխանատվության, այլ դատավորների, որոնք իրենց որոշումներով մասնակից են եղել եւ դատական ակտերով ամրագրել են պետության զավթման ամեն մի, ուրեմն, գործընթացը։ Եվ ես առնում եմ հետադարձ, այսինքն հետադարձ ուժի սկզբունքը տվյալ դեպքում չի կարող դիտարկվել, այլ պետք է դիտարկվի դատական իշխանությունը անբարեխիղ արդարադատության դեմ որոշում կայացածներից ազատվելու խնդիրը։
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովներում բացի դատավորներից գիտնական իրավաբանների առկայությանը, ապա Սաքունցն ասում է, գիտնական իրավաբանների թիվը այդ հանձնաժողովներում ավելի մեծ պետք է լինի, որպեսզի նրանք կարողանան ազդել որոշումների կայացման գործընթացի վրա։
Պատկերացեք, դատավորները իրենք իրենց կոլեգաների նկատմամբ կարգապահական վարույթ քննելու հետ կապված շատ ուրեմն մտահոգիչ կամ ցենց ասեմ խնդրահարույց հարց է։
Ամուսարի ոսկու հանքը շահագործող Լիդիան Արմենյան ընկերության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ դատարանի միջոցով կառավարությունից պահանջում են իրենց երկու տարվա աշխատավարձերը։ Նրանք պնդում են, որ ամուսարի հարցում կառավարության վարած քաղաքականության պատճառով իրենք զրկվել են ապրուստի միջոցից եւ այժմ ցանկանում են, որպեսզի Փաշինյանի կաբինետը հստակեցնի դիրքորոշումը հանքի շահագործման հարցում եւ փոխհատուցի իրենց չաշխատած տարիների աշխատավարձերը։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե չկան իրավապաշտպանության հիմնական հիմքեր ամուսարի ծրագրերի ծրագիրը կասեցնելու համար։ Մյուս կողմից, սակայն, ամուսարի հանք տանող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, ակտիվիստները չեն պատրաստվում զիջել իրենց դիրքերը։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ամուսարի հանքը շահագործել ցանկացող Լիդիան Արմենիա ընկերության մի խումբ մոտ 30 աշխատակիցներ դատարան հայց են ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Պահանջում են չաշխատած 2 տարիների, ինչպես նաև առաջիկա 15 տարիների աշխատավարձի փոխհատուցումը։ Ընկերության գնումների բաժնի վերահսկող Լիաննա Հովսեփյանի խոսքով նման ծայրահեղ քայլի են դիմում, քանի որ տեսնում են կառավարությունը գործուն քայլերի չի դիմում։
Մեր պահանջը օրինականացված սահմաններում, այսինքն հիմքեր չկան, որ չաշխատի, սակայն ոչինչ չեն անում, որպեսզի աշխատի հանքը։ Մենք այլևս չենք վստահում եւ չենք էլ սпасելու այլևս, թե երբ կբացվի, հա, հանքը, կբացվի թե չի բացվի։ Բաստացի մենք աշխատանք չունենք այս պահին, 2 տարի է չունենք, հետագայում չենք ունենալու ու մենք վնասներ ենք գրում։
Ջերմու քաղաքի եւ հարակից համայնքների մի խումբ բնակիչներ արդեն 2 տարի փակ են պահում ամուսարի ոսկու հանքավայր տանող ճանապարհները։ Բարբերաբար հայտարարում են, չեն դադարեցնելու ակցիաները, քանի դեռ Լիդիանը չի հրաժարվել հանքը շահագործելու ծրագրերից։ Պնդում են, հանք արդյունաբերության ամեն օրը բնությանը անդառնալի վնաս է հասցնում։ Լիդիանի մի խումբ նախկին եւ ներկա աշխատակիցներ շրջակա համայնքների մի քանի բնակիչների հետ այսօր ասուլիս էին հրավիրել եւ բողոքում էին, ոտնահարվում է իրենց ապրելու իրավունքը։ Պատմում էին, շրջափակման հետևանքով մնացել են առանց օրվա ապրուստի, մարդիկ արտագաղթում են։
Կան ընտանիքներ, որոնք վերցրել են հիպոտեկային վար եկամտահարկով, կան ընտանիքներ, որոնք այլ խնդիրների համար գումարներ են վերցրել, հա, եւ իրանք հիմա կանգնել են խնդիրների առջև։
Հասում էին, թե զրկվել են ընդհանուր առմամբ ավելի քան 6 միլիոն դոլար աշխատավարձից։ Միջազգային ընկերության գնահատմամբ էլ միայն շրջափակման հետևանքով 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 120 միլիոն դոլար վնաս են կրել։ Այսօր Լիդիանի աշխատակիցները հիշում էին վարչապետի խոսքերը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե չկան իրավական հիմքեր ամուսարի ծրագրի կասեցման համար, անգամ հորդորեց համայնքի բնակիչներին ապա շրջափակել ամուսարի հանք տանող ճանապարհը։ Սայլը տեղից չի շարժվում։ Լիդիանի մեկ այլ աշխատակից Արտուր Հովսեփյանը կառավարությունից հիմա հստակություն է պահանջում։
Եվ անընդհատ լսում ենք նույն խոսքերը, որ ես եւ դեմ եմ, եւ կողմ եմ, կաշխատի, եթե լինի, էսես չի աշխատի, եթե բնապահպանական, իսկ երբ է լինելու, երբ է այս հարցի լուծումը տրվելու։ Շուրջ 2 տարի է մենք ունենք լեգիտիմ կառավարություն եւ սպասում ենք կառավարությունից կոնկրետ լուծումներ, նույնիսկ եթե չի աշխատելու ծրագիրը։ Կառավարությունը պարտավոր է մարդկանց հանրությանը, հասարակությանը այս թեմայով իրազեկում տա, ինչի համար եւ ոնց։
Օրեր առաջ խորհրդանում վարչապետ Փաշինյանը, պատասխանելով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անի Սամսոնյանի ամուսարի խնդրի շուրջ հարաքվե իրականացնելու հարցին, ասաց, թե որևէ բանով կաշկանդված չեն, բայց եթե մինչև հիմա նման նախաձեռնության հանդես չեն եկել, նշանակում է, չեն եկել այն եզրակացության, որ այդ հարցով պետք է հարաքվե անցկացնել։
Եթե Հայաստանի օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս այդ հարցը լուծել հանրաքվեով, օրինակ Հայաստանի օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս նաև, որ հանրաքվե լինի քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, եթե այդպիսի հնարավորություն կա, ինչի՞ այդպիսի նախաձեռնություն չկա։ Եթե չկա այդպիսի հնարավորություն, ուրեմն պետք է նայել, դա զուտ իրավական հարց է, որին ես ես պահին պատրաստ չեմ պատասխանել։
Լիդիանի աշխատակիցների համար հանրաքվեն ընդունելի տարբերակ չէ, ասում են, հանրությունը պատշաճ տեղեկատվություն հանքի մասին չունի։
Մարդիկ չտեղեկացված լինելով չեն կարող գնալ հանրաքվեի մասնակցել, ինչ հանրաքվեի մասին է խոսքը։
Ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե հարցը մտել է փակուղի։ Չի լուծվելու այդ հարցը որևէ սցենարով, քանի դեռ ճանապարհը փակ է։ Դեպի ամուսար հանք տանող ճանապարհը շրջափակած տեղը բնակներն էլ հակադարձում են։ Խնդրի լուծման համար կառավարությունը այլ ելքեր պետք է փնտրի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր մարզի ունի 64-ամյա Խոակին Կապարոս իսպանացի մասնագետը, չնայած ակումբներ մարզելու մեծ փորձին, մեծ նվաճումներ ունի։ Նրա նախորդ կանգառը իսպանական Սևիլյանը, ասում է, հայկական թիմին մարզելու հրավերն ընդունել է մեծ դժվարությամբ, սակայն աշխատանքի հանդեպ սիրուց դրթված։ Ով է Կապարոսն ու ինչ կարող է տալ Հայաստանի ազգային հավաքականին, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի։ Ընտրանին այսուհետ կղեկավարի իսպանացի 64-ամյա մասնագետ Խոակին Կապարոսը։ Նրա հետ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կնքած պայմանագիրն ուժի մեջ է մինչ 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը։ Ազգային հավաքականն առանց գլխավոր մարզչի էր մնացել փետրվարից, երբ ֆեդերացիան և Աբրահամ Խաշպանյանը երկկողմ համաձայնությամբ խզեցին պայմանագիրը։ Այն ժամանակ արդեն մարզական լրագրողներն ու երկրպագուները խոսում էին այն մասին, որ նոր գլխավոր մարզիչն իսպանացի է լինելու, քանի որ ՀՖՖ տեխնիկական տնօրենը նույնպես այդ երկրից է։ Հանրային հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանը գոհ է ՀՖՖ ընտրությունից։
Որպես իսպանական ֆուտբոլի սիրահար, կարծում եմ, որ արդեն իսկ եթե դու մարզել ես Սևիլիայի պես ակումբի, իսկ նա ինչ էլ չլինի, եթե ինքը եվրոպական գրանդ չի, ապա գոնե եվրոպական ուժեղ ակումբներից մեկն է։ Եվ այո, աշխատանքը նրա այդտեղ չգնահատել չի կարելի։
Կապարոսը ֆուտբոլային աշխարհում հայտնի է իսպանական ակումբներ Ատլետիկ Բիլբաոյում, Դեպորտիվոյում և Սևիլիայում մարզչական աշխատանքով։ Նա Սևիլիայի ղեկին ամենաշատ հանդիպումներ անցկացրած մասնագետն է։
Հարցը այն չէ, որ նա աշխատել է մեծ ակումբների հետ, այլ ավելի շատ այն է, որ նա աշխատել է ֆուտբոլային ակումբների հետ, այլ ոչ թե հավաքականների հետ։ Սա նրա առաջին փորձն է, իսկ դա շատ լուրջ և հիմնային տարբերություն է մարզիչների իրողությունում, իրականությունում, քանի որ կան մարզիչներ, ովքեր որ մարզում են ակումբներ ավանդապես, կան նրանք, ովքեր որ հավաքականներ, ու այստեղ դա է հիմնական խնդիրը։ Պետք է հասկանալ, արդյոք Խոակին Կապարոսը կարող է իրան գտնել նաև հավաքականի մարզչի կերպարում։
64-ամյա Կապարոսը Մադրիդի Ռեալիսան է, սակայն ֆուտբոլիստի կարիերան շուտ է ավարտվել և 26 տարեկանում անցել է մարզչական աշխատանքի։ Չնայած ակումբներ մարզելու մեծ փորձի, նա իր ակտիվում մեծ նվաճումներ չունի։ 2000-ին Սևիլիայի հետ հաղթել է Իսպանիայի երկրորդ լիգան, Սեգունդան։ Դե իսկ 2009-ին Բիլբաոյի Աթլետիկի հետ հասել է Իսպանիայի գավաթի եզրափակիչ, որտեղ պարտվել է կատալոնական Բարսելոնային։ Նույն տարում այս երկու ակումբները խաղարկել են նաև երկրի սուպերգավաթը, կրկին հաղթել են կապտանրնագույնները։ Երկրպագուների ֆավ շարժման անդամ Մհեր Խուդավերդյանը հիշեցնում է, իրենք տարիներ շարունակ պնդում էին ազգային հավաքականին օտարազգի անվանի ղեկավար է պետք, Կապարոսն այդպիսին է։
Եթե ֆեդերացիան որդեգրել է իսպանական մոդելը ֆուտբոլի, այսինքն մեր մոտ աշխատում է Խինես Մելենդեսով, իսպանական ֆուտբոլի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն է, շատ լավ է, որ մարզիչը իսպանացի է, ունի աշխատելու փորձ Մելենդեսի հետ ու միասին կարան հավաքականը հասցնեն նոր մակարդակի։
Խուդաբերդյանի խոսքով այն հանգամանքը, որ Կապարոսն անվանի մասնագետ է և անցած ճանապարհ ունի, դրական կանտրադառնա ֆուտբոլիստների վրա։
Ֆուտբոլիստները գիտեն, որ իրենց ընտրությունը արդեն չի լինելու նրա համար, որ ունեն իրենք անուն ու միշտ խաղացել են հավաքականում, այլ գալու է Կապարոսը և ընտրելու է ֆուտբոլիստներին ըստ տվյալ պահին իրենց մարզավիճակի ցուցադրած խաղի։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդ, իսպանական ֆուտբոլի մոդելը մեր հավաքականում մեր ունեցած ֆուտբոլիստներով շատ լավ կաշխատի, ինչի որովհետև շեշտը իսպանական ֆուտբոլում միշտ դրվել է կիսապաշտպանության վրա, իսկ եկեք մենք մեզ խոստովանենք գոնե, որ ամենաուժեղ կողմը մեր հավաքականի հենց կիսապաշտպանությունն է։
Կապարոսը Սևիլիայում աշխատելու տարիներին հասրել է մարզել մի քանի մեծ անուն ֆուտբոլիստների՝ Սերխիո Ռամոսին, Ադրիանոին, Ժուլիո Բապտիստային, Դանի Ալվեսին։ Կապարոսի վերջին հանգրվանը Սևիլյան էր, նա այս ակումբ էր վերադարձել գրեթե 15 տարի անց։ Կապարոսն ակումբում ղեկավար պաշտոն էր զբաղեցնում։ Սևիլիայի պաշտոնական կայքին Կապարոսն ասել է, Հայաստանի հավաքականը գլխավորելու առաջարկը ստացել է ՀՖՖ տեխնիկական տնօրեն Խինես Մելենդեսից։ Նա ընդունել է աշխարհի 2022 թվականի առաջնություն դուրս գալու մարտահրավերը։ Հեշտ որոշում չէր, շատ եմ մտածել, բայց ընդունեցի առաջարկը, աշխատանքից հանդեպ իմ ունեցած սիրուց դրդված, ասել է մասնագետը։ Իդեպ Հայաստանի հավաքականի նորանշանակ մարզիչն Արյան Քաղցկեղ ունի, որի դեմ պայքարում է արդեն մի քանի տարի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ որվա միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին, Ռուսաստանում որոշել են զրոյացնել Պուտինի նախագահության ժամկետ, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանի երկարամյա առաջնորդը կարող է անսահմանափակ իշխել, առաջադրվել որքան կամենա պաշտոնավարել ընդհուպցմա։ Նման առաջարկ է հնչեցրել իշխող ուժի պատգամավորներից Վալենտինա Տերեշկովան, կամ սահմանադրությունից հանել նախագահության ժամկետի սահմանափակումները, կամ զրոյացնել նախորդ նախագահական ժամկետները։ Պուտինը համաձայնել է այս առաջարկին։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Պետդուման հաստատեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որը Վլադիմիր Պուտինին հնարավորություն է տալիս 2024 թվականին կրկին առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ 67-ամյա Պուտինի նախագահության հերթական ժամկետը ավարտվում է 4 տարի անց 2024-ին, բայց այսօր ընդունված սահմանադրական փոփոխության նախագիծը նրա հետագա նախագահության համար կանաչ լույս է վառում։
Как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля? Так и будет.
Ենթադրվող, բայց այնուամենայնիվ անսպասելի այս զարգացումը տեղի ունեցավ ընդամենը ժամերի ընթացքում։ Նախագահական ժամկետների սահմանափակումները վերացնելու կամ զրոյացնելու հարցը պետդումայում անսպասելիորեն բարձրացրեց իշխող Եդինայա Ռոսիա խմբակցության պատգամավոր առաջին կին տիեզերագնաց Վալենտինա Տերեշկովան։ Իր ելույթում Տերեշկովան ասաց, թե հարցը նրան, այսինքն Պուտինին չի վերաբերում, այլ Ռուսաստանի քաղաքացիներին և ապագային։ Եթե այդպես է, ինչու ձևեր թափել ինչ-որ արհեստական կառույցներով ցանկապատեր քաշել, ամեն ինչ պետք է նախատեսել ազնիվ, բաց և հրապարակայնորեն, կամ սահմանադրությունից ընդհանրապես հանել նախագահական ժամկետների սահմանափակումները, կամ եթե իրավիճակը դա է թելադրում և ամենակարևորը, եթե մարդիկ դա են ցանկանում, օրենսդրորեն հնարավորություն ստեղծել գործող նախագահին վերընտրվելու համար զրոյացնել նախորդ նախագահական ժամկետները, ասաց Տերեշկովան։ Նրա ելույթից հետո պետդուման կես ժամանոց ընդմիջում հայտարարեց առաջարկը իսկույն քննարկելու համար իշխող ուժի Եդինայա Ռոսիայի խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Նևերովն ասաց, թե խորհրդարանական մեծամասնությունը պաշտպանում է նախագահական ժամկետները զրոյացնելու Տերեշկովայի առաջարկը, պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը զանգահարեց Պուտինին և քիչ անց նա արդեն պետդումայում էր։
Снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах.
Անդրադառնալով Տերեշկովայի առաջարկին, Պուտինը պետդումայում ասաց, թե ըստ էության դա նշանակում է հանել սահմանափակումները ցանկացած մարդու, ցանկացած քաղաքացու ներառյալ գործող նախագահի համար և թույլատրել առաջիկայի մասնակցել ընտրություններին, միայն եթե քաղաքացիները պաշտպանեն սահմանադրական այդ փոփոխությունը։ Այո, ասեն ապրիլի 22-ի համառուսական քվեարկությանը։
Скажу да в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен.
Սկզբունքորեն այդ տարբերակը հնարավոր է, բայց միայն մի տարբերակով, եթե սահմանադրական դատարանը պաշտոնական եզրակացություն տա, որ նման փոփոխությունը չի հակասի հիմնական օրենքի սկզբունքներին։
Что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона, Конституции. Спасибо.
Դեռ մինչև Պուտինի պետդումա հասնելը ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Թվիթերի իրեջում գրել էր, թե Պուտինի լիազորությունների ժամկետը երկարացնելու քննարկումների սղագրությունը արդեն պատրաստ է, և Նավալնին Թվիթերում տեղադրել է 1952 թվականի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի պլենումի մասին հաղորդագրությունը։ Մալենկովա ամբյոնից, ընկերներ, մենք պետք է միաձայն և միակամփ խնդրենք ընկեր Ստալինին, մեր առաջնորդին և ուսուցչին, առաջիկայում ևս լինել ԽՄԿԿ կենտրոնական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը։ Ստալինը ամբյոնից, ես խնդրում եմ ազատել ինձ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունից, ես ծեր եմ, թղթերը չեմ կարդում, ընտրեք ձեզ ուրիշին։ Տիմոշենկո, ընկեր Ստալին, ժողովուրդը դա չի հասկանա, մենք բոլորս միակամ ընտրում ենք ձեզ ղեկավար, բոլորը կանգնած բուռն ծափահարում են։ Մոտավորապես 70 տարի առաջ տեղի ունեցած այս հիշատակումից հետո Նավալնին Պուտինի ելույթից հետո էլ Թվիթերում գրել էր. «Ամեն ինչ պարզ է, կարճ. Առաջին, պետդումայի վաղաժամկետ ընտրություններ չեն լինի, երկրորդ, Պուտինի նախագահությունը ցմահ կլինի»։ Ռուսաստանի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նշանակված է ապրիլի 22-ին։
Հեռանալով Ռուսաստանից, ռուսաստանյան ֆինանսական շուկայում ցնցումները շարունակվում են նավթի առաջատար արտահանողներ Մոսկվայի և Ռիադի միջև վառելիքի գների շուրջ։ Տարաձայնությունների հետևանքով ռուբլին հերթական անգամ գահավիժում է։ Ռուսաստանի իշխանությունները ավանդույթի համաձայն հավաստիացնում են, թե կուտակված միջոցները բավարար են նավթի գների անկումից բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու համար, սակայն ընդամենը 2 օրում արդեն իսկ հսկայական հետևանքներ են արձանագրվել ռուսաստանցի փորձ Արտագետները նավթի շուկայում ստեղծված իրավիճակը համեմատում են Խորհրդային Միության փլուզման նախորեին ստեղծված կացության հետ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Մոսկվյան բորսան այսօր երեկվա հանգստյան օրվանից հետո բացվել է ռուբլու կտրուկ գնանկմամբ։ Դոլարն այսօր վաճառվում է 72.5 ռուբլով, իսկ եվրոն 82.5։ Ինչն ամենամեծ ցուցանիշն է, վերջին 4 տարվա մեջ անկում են արձանագրել այսօր նաև ռուսական հիմնական ընկերությունների արժե թղթերը։ Մարտի 6-ին Ռուսաստանի և ՕՊԵԿ-ի միջև բանակցությունների ձախողման պատճառով նավթի գների անկումը հանգեցրեց ռուբլու արժե զարգման։ Երկու շաբթի մարտի 9-ին Brent տեսակի նավթի գինը նվազել էր 30% և հասել բարելի դիմաց 31 դոլարի, սա ամենամեծ անկումն էր 1991 թվականից վեր։ Հանգստյան օրերի պատճառով մոսկվյան բորսայում 3 առևտուր տեղի չեր ունեցել, սակայն Ռուսաստանի ռուբլու փոխարժեքը երկու շաբթի միջազգային արժութային շուկայում հիմնական համաշխարհային արժեքների նկատմամբ նվազել էր մոտ 10%։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը որոշել է աջակցել ռուբլուն արտարժույթի միջամտության միջոցով։ Ֆինանսների նախարարությունը խոստացել է սկսել արժույթի վաճառքը։ Միևնույն ժամանակ երկու շաբթի ռեկորդային անկումից հետո նավթի գինն այսօր սկսեց բարձրանալ։ Լոնդոնի բորսայի տվյալներով Brent տեսակի նավթի մատակարարման ֆյուչերսները 2020 թվականի մայիսին աճել են գրեթե 8%, հասնելով 1 բարելի դիմաց 36.8 դոլարի։ Նավթի գնի անկումը 30% տեղեր ունեցել նավթ արդյունահանող պետությունների, ՕՊԵԿ-ի և Ռուսաստանի միջև մարտի 6-ին կայացած բանակցությունների տապալման պատճառով, ինչից հետո Սաուդյան Արաբիան հայտարարել է, որ պատրաստ է իր գործընկերներին նավթը վաճառել զեղչով։ Փորձագետները սրանում ռուսական իշխանություններին են մեղադրում։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակնի հերթին այսօր ասել է, թե ՕՊԵԿ-ի հետ լուրջ քննարկումներ են եղել, սակայն ռուսական կողմի առաջարկն իր կարծիքով ավելի լավն էր և հենց այդ պատճառով են քննարկումները ձախողվել։ Ամեն դեպքում Նովակը չի բացառել ՕՊԵԿ երկրների հետ նոր համաձայնագրերի կնքումը։ Դռները բաց են, ասել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը, ում փորձագետները մեղադրում են ՕՊԵԿ-ի հետ բանակցությունները տապալելու մեջ։ Հերթական հանդիպումները նրա խոսքով պետք է տեղի ունենան մայիս-հունիս ամիսներին։ Նովակը այսօր հավելել է, թե նավթի գնի վերականգնման համար մի քանի ամիս կպահանջվի, հավանաբարի նկատի ունենալով նավթ արտահանող երկրների հետ մայիս-հունիս ամիսներին տեղի ունենալիք նոր բանակցությունները։ Ռուսաստանցի փորձագետները նավթի գնի անկումը Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև գնային այս հակամարտությունն արդեն անվանել են գնային պատերազմ և ստեղծված իրավիճակը նավթի շուկայում համեմատում են սովետական միության փլուզման նախորեին ստեղծված իրավիճակի հետ։
Եվրամիության մայրաքաղաքում է Թուրքիայի նախագահ, Բրյուսելում կառույցի ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում Ռաջեփ Էրդողանը նյութական աջակցություն է պահանջել փախստականների խնդիրը կարգավորելու և ռազմական օգնություն Սիրիայի հյուսիսում թուրքական գործողությունները հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Բրյուսելն ու Անկարան առաջիկա օրին մեկ անգամ եւս մանրամասնորեն կանդրադառնան 2016-ին կնքված համաձայնագրին, որով Եվրամիությունը պարտավորվում էր Թուրքիային ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել փախստական ների հոսքը դեպի եվրոպական երկրներ կանխելու դիմաց։ Կողմերը նման պայմանավորվածության հանգեցին նախորդային Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ։ Եվրամիության գործադիր մարմնի եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը բանակցությունների ավարտին նշում էր. Այսօրվա մեր քննարկումների ընթացքում մենք ուրվագծեցինք խնդիրների այն շրջանակը, որոնց պետք է անդրադառնանք առաջիկայում, առաջնորդվելով թե Եվրամիության և թե Թուրքիայի շահերով։ Բնական է, որ բազմաթիվ խնդիրներ շահկապվում են 2016 թվականի համաձայնագրի հետ, որը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Մենք հստակորեն ասել ենք նախագահ Էրդողանին, որ պատրաստ ենք առաջընթաց ապահովել այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ, հաշվի առնելով, որ դա փոխադարձ բնույթ է կրելու հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Եվրամիության ղեկավարներից եւս մեկը, եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն, ամփոփելով Թուրքիայի նախագահի հետ բանակցությունները նշում էր.
De quelle manière l'Union européenne a mis en œuvre.
Մենք հնարավորություն ունեցել ենք ցույց տալու, թե ինչպես է Եվրամիությունը կատարում իր ստանձնած ֆինանսական պարտավորությունները։ Խոսքը Թուրքիայի տարածքում գտնվող փախստականներին աջակցության նպատակով 6 միլիարդ եվրոյի հավաքագրման մեր հոստման մասին է, հայտարարում էր Միշելը։
Au total 6 milliards d'euros afin de venir en soutien.
Անկարայում սակայն պնդում են, որ Եվրամիությունը իր այդ պարտավորությունը չի կատարել։ Խոստացված 6 միլիարդի փոխարեն վերջին տարիներին հավաքագրվել է միայն 4 4 միլիարդ 700 միլիոնը պնդում են թուրքական իշխանությունները։ Financial Times բարբերականի տեղեկություններով, սակայն Եվրամիության և Անկարայի տարաձայնությունների գլխավոր պատճառը ոչ այնքան հավաքագրված գումարի չափն է, որքան ֆինանսական միջոցների ծախսման ձևը։ Բրյուսելը հավաքագրված միլիարդները տրամադրում է փախստականների կարիքները հոգալուն ուղված 100-ից ավելի ծրագրերը կյանքի կոչող մարդասիրական կառույցներին։ Անկարայում սակայն պնդում են, որ գումարը պետք է փոխանցվի ուղղակիորեն թուրքական կառավարությանը, որն էլ կորոշի, թե այդ միջոցներով փախստականների հատկապես որ կարիքները պետք է հոգալ։ Եվրամիության պաշտոնյաները, սակայն, բազմիցս հայտարարել են, որ չեն գնա այդ քայլին, հաշվի առնելով նախ և առաջ Թուրքիայում մարդու իրավունքների խախտումների ահագնացող վիճակագրությունը։ Թուրքիայում մարդու իրավունքների խախտումների մասին էին հայտարարում նաև Էրդողանի և Եվրամիության ղեկավարության բանակցություններին զուգահեռ Եվրահանձնաժողովի շենքի մոտ հավաքված ցուցարարները։
Et donc nous sommes ici en tant que composants turcs, kurdes, alevi, arméniens et autres.
Մենք այստեղ ենք, թուրքեր, քրդեր, ալևիներ, հայեր, Էրդողանի մյուս ընդդիմախոսները, որպեսզի մեկ անգամ եւս խոսենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին եւ լսելի դարձնենք այն մարդկանց ձայնը, որոնք այսօր Թուրքիայում բռնաճնշումների են ենթարկվում, հայտարարում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը Բահար Քիմյոնգուրը։ Եվրամիության պաշտոնյաներից բացի Էրդողանը 3-3-ան տևական բանակցություններ անցկացրեց նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Հանդիպման հիմնական թեման Սիրիայում ստեղծված կացություններ։
Թուրքիայի Սուրիա սնուրը այնի ժամանակ ՆԱՏՕ-ն Գունեյդու սնուրը դր։
Թուրք-սիրիական սահմանը նաև ՆԱՏՕ-ի հարավարևելյան սահմանն է։ Սիրիայում ծագած ճգնաժամը սպառնալիք է թե մեր տարածաշրջանի և թե ողջ Եվրոպայի անվտանգության համար։ Մենք հյուսիսատլանտյան դաշինքի միակ երկիրն ենք, որ ուղղակի բախման մեջ է մտել Իսլամական պետության հետ զոհեր տալով։ Բացի այդ, մեր տարածքում են պատսպարվել 3,700,000 փախստականները։ Այդ իսկ պատճառով Թուրքիան միայնակ վարվող այս պայքարում ակնկալում է բոլոր դաշնակիցների լիակատ աջակցությունը, հայտարարում է Էրդողան։
Türkiye'nin büyük özveriyle ve tek başına yürüttüğü bu mücadeleye müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz.
Չում Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի նոր զեկույցը փաստում է, վերջին տարիներին Հայաստանը մի քանի 100 անգամ ավելացրել է զենքի ներկրումը։ Հեղինակավոր կառույցը նշում է նաև, որ 2016-ի քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանն ընդարձակելով իր ռազմական կարողությունները ձեռք է բերում նաև հրթիռներ, որոնք կարող են շատ ավելի մեծ հեռահարությամբ խոցել թիրախները հակառակորդի տարածքում։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Վերջին 5 տարիներին Հայաստանը 15%-ով ավելացրել է զենք զինամթերքի ներկրումը նախորդ հնգամյակի 2010-14 թվականների համեմատ, պնդում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի 3 հրապարակած զեկույցը։ Հեղինակավոր կառույցը փաստում է, որ ներկրումների առյուծի բաժինը 94%-ը եկել է Ռուսաստանից։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն անցած 5 տարում Ադրբեջանը շուրջ 40%-ով նվազեցրել է զենք զինամթերքի ներկրումը նախորդ հնգամյակի համեմատ։ Այդուհանդերձ, անգամ այս տեմպերովս զեկույցի 2015-ից 19 թվականներին Ադրբեջանը զենքի ձեռքբերման ծավալներով գերազանցել է Հայաստանին ավելի քան 3 անգամ։ Ընդ որում ադրբեջանական բանակը զինատեսակների 60%-ը ներկրել է Իսրայելից և միայն 31%-ը Ռուսաստանից։ Հիշեցնելով 2016-ի քարորիա պատերազմը, զեկույցը փաստում է, որ հիմա երկու երկրներն էլ ընդարձակում են իրենց ռազմական կարողությունները, ձեռքբերելով նաև հրթիռներ, որոնք կարող են շատ ավելի հեռահար տարածության վրա խոցել թիրախները հակառակորդի տարածքում։ Հարևան Թուրքիան, որ 90-ականներին զենքի ներկրման ծավալով երրորդն էր աշխարհում, անցած հնգամյակում էականորեն մոտ 2 անգամ կրճատել է գնումները և այժմ զբաղեցնում է 15-րդ հորիզոնականը։ Փորձագետները փաստում են, հիմնական պատճառն ամենևին էլ Անկարայի խաղաղասիրությունը չէ, ուղղակի վերջին տարիներին սրվել են Թուրքիայի հարաբերությունները մատակարար երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի հետ։ Նույն ուսումնասիրության համաձայն Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհում առաջատարը զենք վաճառող երկրների շարքում։ 2014-ից 19 թվականներին Վաշինգտոնն էլ ավելի ամրապնդել այս դիրքը, ավելացնելով զենքի արտահանումը 23%-ով, փաստում է զեկույցը հավելելով. Ամերիկան անցած հնգամյակում 76%-ով ավելի շատ զենք զինամթերք է վաճառել, քան Ռուսաստանը, որը նահանգներից հետո երկրորդն է առաջատարների ցանկում։ Ռուսական զենքի վաճառքը միջազգային շուկաներում 2014-ից 19 թվականներին կրճատվել է մոտ 20%-ով։ Հիմնական պատճառներից մեկը Հնդկաստանն է, որը ժամանակին ռուսական զենքի ամենամեծ ներկրողն էր, էր, սակայն վերջին տարիներին կրճատել է ծավալները։ Ռուսաստանի փոխարեն հնդկական շուկայի մտել Ֆրանսիան, որը անցած 5 տարիներին ավելացրել է զենքի վաճառքը ավելի քան 70%-ով հնդկաստանից բացի, խոշոր գործարքներ կնքելով նաև Եգիպտոսի և Քաթարի հետ։ Առաջին անգամ առաջատար արտահանողների տասնյակը մտել նաև Հարավային Կորեան։ Սեուլի զենքի արտահանման ծավալները անցած 5 տարում ավելացել են 143%-ով 2010-14 թվականների համեմատ։ Ներկրողների շարքում ի դեպ ուշագրավ ցուցանիշներ է արձանագրել Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Ժամանակին 2005-ից 2009 թվականներին այս երկիրը տարածաշրջանում ամենից շատ զենք ներկրողն էր, անցած հնգամյակում, սակայն ներկրման ծավալները 1%-ի էլ չեն հասել։ Պատճառն այդ երկրում սկսված տնտեսական խնդիրներն են, որոնք ստիպում են կառավարությանը գումարները այլ նպատակով ծախսել, փաստում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի հերթական զեկույցը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց ազատության այսօր վառ ռադիո ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։